Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook baie, baie hartlik welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring, en vandag gaan ek met jou verder by 'n Ou-testamentiese boek. Ek het laas opgehou by Jeremia, die 6de hoofstuk vers 9, en vandag tel ek die uitsprake daarop. In die voorafgaande verse wat ons verlede keer gedoen het, was die Here besig om baie, baie sterk veroordelende woorde by monde van Jeremia oor die Judeërs, dit is die destydse Suidryk, en Jerusalem was die hoofstad, te laat uitspreek. Nou hier van vers 10 af, kry mens eintlik nou die profeet wat begin reageer, en die Here gaan natuurlik ook weer en weer praat. Daar's 'n baie intieme verhouding tussen Jeremia en die Here. So hier van Jeremia 6 vers 10 af kom die profeet eers self aan die woord. Hy sê vir sy mense, die Here se toren brand in hom, maar niemand neem dit ter harte nie. Hulle dink maar alles is reg in die land. Daarom moet die Here maar net met die oordeel begin. Die volk het naamlik geen berou nie. Die Here se raad aan sy volk is dat hulle hulle eertydse gewoontes van getrouheid moet aandeer en na die profete, soos wat hulle hier genoem word, die wagte moet luister. Maar die volk luister nie na die woorde van die Here nie. Die Here antwoord hulle deur 'n volk uit die noorde te stuur wat niemand sal spaar nie. En ek het al van tevore vir jou gesê, dit wys alreeds hier, hoewel die Babiloniërs nog nie by die naam genoem word nie, baie duidelik op die opkoms van die Babiloniërs. Nou wil ek net ook tussen hakies sê, liewe luisteraar, ons moet onthou Jeremia word soms in die literatuur oor die Ou Testament die lydende profeet genoem. Hoekom? Want jy sien, hy beleef die boodskap wat die Here in sy hart lê met innerlike en uiterlike smart en pyn. Dis nie vir hom maklik om daardie boodskap deur te gee nie, en dit is ook nie maklik om getrou te bly aan die Here nie. Hy was een van die mees getroue mense van wie ons in die Ou Testament lees. Hy het net een loyaliteit geken, luisteraar, en dit was die Here. O, ons kan so baie by die man Jeremia leer. Nou roep die Here hom, het ons van tevore by die inleiding van mekaar gesê, terwyl hy nog jonk is, en die Here verbied hom om te trou en kinders te hê. Hy mag byvoorbeeld nie eers tussen sy eie mense sit en gesels en lag en fees vier nie. Soms kla Jeremia oor sy opdragte. Kla hy ook soms oor wat met hom gebeur, want is baie, baie moeilike dinge wat hy soms moet deurgaan. Hy word soms in die tronk gegooi. Hy word by aangeleenthede in 'n put gegooi om te sterf. Hy word verwerp deur sy bure, sy familie, sy medepriesters en profete, sy vriende, die volk, die konings. Niemand wil met hom iets te maak hê nie. Juis omdat hy aan die Here getrou bly. Hy beleef selfs hoe sy woorde wat verwoesting aankondig, hoe dit gaan waar word, want wanneer Jerusalem uiteindelik val in die jaar 586 voor Christus, dan is Jeremia nog steeds op puntdiens. Hy het nie weggehardloop nie. Hy het volhard. Hy het sy roeping uitgeleef. Tog het hy soms beleef asof die Here vir hom te sterk is, want die Here wen, as ek dit so mag uitdruk. Die Here wen hom elke keer. Hy wil soms weghardloop. Hy sien nie meer kans nie. Hy vra die Here soms om hom weg te neem. Maar die Here is om hom te sterk. Hy moet maar net voortgaan om dit wat die Here in sy hart lê deur te gee aan die mense van sy tyd. Nou ons kry 'n baie goeie voorbeeld. Ek het vir jou nou so 'n bietjie breër die agtergrond van sy eie belewing van hierdie dinge vertel. Dan verstaan 'n mens net Jeremia 6 hier van die 10de vers af soveel beter. Kom ek lees dit tot by vers 15. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof. Hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here. Dit kan hulle nie skeel nie. Die toren, nou hier het ons nou die ander kant, nê? Die toren van die Here brand in my. Ek kan dit nie verduur nie. Gee dit uit op die kinders in die straat en op die jong manne wat hulle by mekaar kom. Laat mans en vrouens daardeur verteer word. Selfs mense wat grys is, wat baie oud is. Hulle huise sal ander mense sin word, ook hulle lande en hulle vrouens, want ek, die Here, gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle te goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, o, alles is reg. Maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom soos al die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. Hier sien ons hierdie ding waaroor ons nou nog gepraat het baie duidelik, liewe luisteraar. Jeremia kan eintlik nie begryp dat God se toren binne in hom brand, maar dat niemand dit ter harte neem wat na hom luister nie. Hy moet dit uitgiet oor almal in die samelewing, want almal is uit op bedrog, volgens die profeet. En weet jy, liewe luisteraar, as 'n mens rondom jouself kyk, ook in ons land, dan is hierdie spesifieke ding, hierdie gejaag na besit, na rykdom, deel van ons kultuur. Ons sien dit nie meer raak nie. En dit hou baie maklik in dat ons die Here kan vergeet. Jy sien, boonop sê die profeet, weerspreek die valse profete hom deur te beweer dat alles reg is. Dit gebeur dikwels. Ons sê vir mekaar alles is eintlik reg. Die profeet sê niks is reg nie. Want goedkoop oplossings is daar nie vir 'n siek samelewing sonder skaamtegevoel nie. Dink jy ons het nog skaamtegevoel voor die Here oor dinge in ons land? Wie ek het baie kere twyfel daaroor. Ons sien dit, maar ons verootmoedig ons nie voor die Here nie. Hartgrondige bekering is al wat sal werk, volgens die profeet se uitsprake. Met ander woorde, die profeet wil nie net die mense veroordeel in naam van die Here nie. Hy roep ook terug na die Here toe, maar hy sê baie duidelik, as hulle nie terugkom nie, gaan hulle gestraf word. Luister na vers 16 tot 18. So sê die Here: staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal jy rus vind. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, vra jy ook nog soms watter die beste pad is? Nie wat vir jou die gerieflikste is nie. Nie wat die lekkerste pad is nie. Die maklikste pad nie, maar wat die beste pad is wat die Here wil hê wat jy en ek moet loop. En loop ons dit dan? Of het ons allerhande verskonings? Hier wat hy sê, mag ek dit weer lees hier by die 16de vers. Vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal jy rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daai pad loop nie. Toe het ek wagte oor julle aangestelde gesê, nou hierdie wagte luisteraars verwys nou na die leiers natuurlik, beide godsdienstig en op politieke terrein. Vers 17 sê, toe het ek die Here wagte oor julle aangestelde gesê, luister na die ramshoring. Maar hulle het geantwoord, ons sal nie luister nie. Daarom moet julle luister, nasies, en kyk wat met hulle gaan gebeur. Die Here maak dus hier 'n sterk uitspraak. Hy sê die volk moet hom afvra hoe die pad geloop is. En loop hulle nog steeds daardie pad? Sou hulle die pad volg, sê hy, dan sal hulle rus vind. Dink maar aan Matteus, waar die Here Jesus by die 11de hoofstuk ook hieroor praat, Matteus 11 vers 28 en 29. Jy sien, God het so selfs so ver gegaan om vir hulle wagte aan te stel, profete, leiers, wat hulle teen die dwaalweë en die doodlooppaaie moes waarsku. Ek skryf dieselfde ding in Esegiel 3 vers 17, want as nakies, ek wil net vir jou sê, Esegiel is ook een van die mense wat weggevoer is later in die jaar 586 en wat priester was en wat eers in Babel tot 'n profeet geroep is deur die Here. Maar Jeremia en Esegiel praat hier dieselfde ding, dat die gelowiges op 'n doodlooppad is in hulle tyd en hulle moet gewaarsku word om terug te kom na die Here toe. Maar sê Jeremia nou, op God se paaie wil hulle nie loop nie. Na sy profete wil hulle ook nie luister nie. Luister 'n bietjie na vers 19. Luister aarde, ek bring onheil oor hierdie volk. Hulle sal die vrugte pluk van hulle planne, want hulle het hulle nie aan my woorde gestuur nie. Hulle het verwerp wat ek hulle geleer het. Jy sien, daarom word die nasies en die aarde, nou ja, natuurlik, die aarde kan nie praat nie, maar word hier gepersonifieer. Die aarde word ook nou saam met die nasies as getuies ingeroep om te bevestig dat God se oordeel oor die gelowiges regverdig is. Die mense gaan maai wat hulle nie gesaai het nie. Met ander woorde, die ongelowige heidenvolker van daardie tyd gaan die voordeel van Jerusalem en sy skatte geniet, omdat die gelowiges die Here geminag het. Kyk hoe sê dit in vers 20. Waarom sou ek omgee vir wierook uit Skeba of kalmoes uit 'n verland? Ek aanvaar nie julle brandoffers nie. Ek hou nie van julle offers nie. Jy sien, hulle offers wat bestaan uit wierook en kalmoes, sal hulle nou nie meer red nie. Selfs nie die dure en die ingevoerde parfumoffers en die vetste beeste nie. Geld bydraes vir die tempel, luisteraar, kan nie vergifnis koop nie. Bydraes is nog nie godsdiens nie, hoor. God soek gehoorsaamheid. En wanneer jy aan die Here gehoorsaam is, dan is ook jou offergawes na wense en in plek. So, as ons nou vers 21 tot 23 lees, moet jy nou oplet, omdat hierdie mense egter hulle eie pad wil loop, belemmer God hulle gang met 'n groot leermag uit die noorde. Kom ons lees dit. Vers 21. Daarom sê die Here: "Kyk, ek lê in die pad van hierdie volk struikelblokke dat hulle daaroor kan val. Let op dat dit die Here is wat dit doen, hè, luisteraar. Vaders en kinders, vriende en bure sal omkom. So het die Here gesê. Kyk, 'n volk kom uit 'n land in die noorde. 'n Groot nasie staan op in 'n uithoek van die aarde. Hulle is gewapen met pyl en boog en swaard. Hulle is wreed en hulle spaar niemand nie. Hulle kruisgeskreeu dreun soos die see. Hulle kom aan op hulle perde. Hulle soldate is reg vir die aanval op jou, o Sion." Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, hierdie mense word baie, baie duidelik gewaarsku teen die oordeel wat voorlê. Ek wil graag ook net daarop wys, jy en ek is Nuwe Testamentiese gelowige. Die Here waarsku vir ons baie duidelik ten opsigte van sy groot dag, né? As ons die Here dien, hoef ons niks te vrees te hê nie. As ons ons nie aan die Here steur nie, begin die oordeel juis by ons. Daar wag geweldige dinge volgens die Bybel vir die mense wat hulle nie aan God steur nie. En ons het dit nou net gelees. Kom ons kyk vers 24 tot 26. Ons het die gerug oor hulle gehoor, ons hande hang slap, angs het ons beet gepak, benoudheid soos die pyn van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Moenie in die veld ingaan nie, moet ook nie met die pad langs loop nie, want die wapens van die vyand jaag oral skrik aan. My volk, trek rou klere aan, rol in die as, treur soos oor die dood van 'n enigste kind, huil bitter trane, want die verwoester is op ons. Jeremia waarskei hulle dus en sê: "Die help julle hardloop in die veld in nie, want daar gaan die vyand en die oordeel julle ook tref. Wat gevra word is: trek rouklere aan, rol in die as." Met ander woorde, kom terug na die Here toe. Mense het destyds rouklere aangetrek, as selfs op hulle koppe gegooi, soms daarin gerol, as tekens van verootmoediging voor God. En hy sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur in die maatskappy, moet julle as gelowiges julle voor God verootmoedig. Dit is baie interessant, né? In 'n baie lewendige styl skilder die profeet nou hier in vers 24 tot 26 wat gelees het vir ons die volk se benarde posisie waarin hulle eintlik verkeer het. Hulle sal die gerugte van die naderende leers hoor. Hulle sal dit sien ontplooi. En dan sal hulle hande slap hang van die angs. Hulle sal niks daaraan kan doen nie. Selfs om te vlug, sê die profeet, sal onmoontlik wees, want alle roetes gaan afgesny word wanneer die Babiloniërs rondom Jerusalem lê. Al wat hulle eintlik kan doen, nou betyds, is om oor hulle eie ondergang, wat gaan kom, te berou te hê en voor die Here hulle self te verootmoedig. Luister na vers 27 en hier word die volk geteken soos onsuiwer metaal wat eintlik maar net nie gesuiwer kan word nie, en daarom bly sulke metaal waardeloos. En dit is wat hierdie gelowiges geword het. Ek lees dit vir jou, liewe luisteraar, is Jeremia 6 van vers 27 af. Ek stel jou aan, dis nou vir Jeremia. Ek stel jou aan om my volk te toets. Ek maak jou sterk. Ondersoek en toets wat hulle doen. Hulle is allemaal hardkoppige rebelle, soos harde brons en yster. Hulle loop mekaar en beswadder. Hulle is allemaal korrup. Die blaasbalk blaas, maar die vuur kry nie die lood afgeskei nie. Die smelter smelt verniet. Hy kry die afvalstowwe nie uitgesmelt nie. Jy sien, hulle bly weggooi silwer. Dit is wat hulle genoem word, want die Here het hulle verwerp. Ons kry dus die indruk dat die profeet vir hulle in geen onduidelike taal wat hulle baie goed destyds sou verstaan nie, moet sê: "Julle is soos onsuiwer metaal. Ek roep julle op tot inkeer, tot bekering voor God, dat julle die onsuiverhede kan uitskei, dit kan los, dit eenkant kan gooi en julle werklik volkome tot die Here bekeer. Maar julle wil nie. Julle bly weggooi silwer. Met ander woorde, julle bly 'n metaal wat onsuiver is." Nou, liewe luisteraar, dit bring ons by die 7de hoofstuk van die boek Jeremia. En dit is 'n baie, baie interessante gedeelte. Dit is eintlik 'n gedeelte waarvan 'n mens kan sê, jy sien hoe die profeet by hulle aandring, almekaar, as het ware by die tempel se deur, want die opskrif sal jy sien by hoofstuk 7 is ook 'n vals vertroue op die tempel. Daar was dus by hierdie mense 'n baie duidelike godsdienstigheid. Sê kwestie dat hulle nie godsdienst gehad het nie. Maar het was 'n dop godsdienst, as ek het so mag uitdruk. Dit het nie diepte gehad nie. Hulle het nie regtig die Here gedien nie. Dit is 'n soort godsdienstlewe, luisteraars, van eie willigheid, van verantwoordelikheid wat jy moet neem en wat jy eintlik nie opneem nie. So kom ons lees die eerste twee verse van Jeremia 7. Dit is die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Jodeers wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, Jeremia moet juis in die tempelpoort gaan staan. Dit kon dalk ook gewees het in die deur tussen die binneste en die buitenste voorhof, want onthou daar was 'n voorhof, en net sommige mense mag daar ingegaan het. So dis nie vir ons presies seker op watter plek hy moet gaan staan nie, maar dit is by een van die belangrikste ingange na die tempel toe. En hy moet daar gaan staan sodat almal hom goed kan hoor. Die Jodeers, soos hulle hier genoem word, was waarskynlik by mekaar vir een van die verbondsvernuwingsfeeste, en daardie feeste is somtyds so elke 3 jaar gehou, ander weer is elke 7 jaar gehou. Dit is dus by 'n belangrike geleentheid wat daar baie mense teenwoordig is, waar hy opgeroep word deur die Here om met sy mense te gaan praat, en hy moet dit op 'n baie sentrale punt gaan doen, juis by die tempel. Die probleem is naamlik, en dit kom duidelik in hoofstuk 7 tot selfs by hoofstuk 10 baie duidelik na vore, dat die sonde so hemelhoog tussen hulle en die Here lê. Oud Israel aanbid afgode, en Jeremia preek nou in die tempelpoort oor die volk se ongeregverdigde vertroue op die tempel. Hulle dink as hulle by die tempel kom, is alles maar in orde. Jy sien, die Jodeers het geglo dat God by hulle is, omdat sy tempel in Jerusalem was. Die Here sal ons nooit toelaat dat vyande sy tempel vernietig nie, het hulle vir hulle self gesê. Intussen maak hierdie einste mense eintlik net soos hulle wil en doen hulle net wat hulle wil. Mag ek vir jou vra, liewe luisteraar, maak dit nie vir jou ook 'n bietjie bang nie, want dit laat my skrik, hoor, dat ons wat die woord van die Here ken, wat eredienste bywoon, dat ons dikwels niks beter is nie as mense wat dit nie doen nie. Dat ons ontrou is omdat ons een ding sê en 'n ander ding lewe. Kom ons lees 'n bietjie vers 3 tot by vers 8 by Jeremia 7. So sê die Here, die Almagtige van Israel: "Maak julle lewe en julle dade reg." Sien, dis 'n geweldige ding. Daar moet 'n verband wees tussen lewe en dade. Hy sê: "Maak julle lewe en julle dade reg. dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê, ons is veilig. Dit is die Here se tempel, dis die Here se tempel, dit is die Here se tempel. 3 keer, né? Maak liewer julle lewens en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders, weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie. Moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir julle altyd aan julle voorvaders gegee het. Is dit nie geweldige uitspraak in die liewe luisteraar? Dit voel vir my dat jy en ek dit in ons harte moet bære. Dat ons baie, baie ernstig ons lewens en ons dade moet regkry en nie net ons woorde nie. Ons moenie vorm godsdiens beoefen, liewe luisteraar. Dit gaan vir ons inhaal so seker as die woord van die Here waar is. En ons weet, sy woord is waar. En dit is wat die profeet hulle aan die verstand wil probeer bring. Kom ons lees net vir vandag 'n laaste paar versies, hier van vers 9 af. Hy sê, julle kan mos nie steel, moor, egbreek pleeg, vals ede aflê, wie ook offers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel, wat na my naam genoem is, kom dien nie en sê, ons is veilig, julle kan dit nie doen nie, en dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge. Het hierdie huis, wat na my naam genoem is, vir julle 'n rowerspilonk geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie 9de versie is baie, baie skerp. Want hier word genoem dat die volk die helfte van die 10 gebooie oortree het. Tog glo hulle dat hulle veilig is, omdat hulle eredienste bywoon. Destyds, die tabernakel, sal jy onthou, was vroeër in Silo. Maar teen Jeremia se tyd, lê die stad skynbaar alreeds aan skerwe. Nou is die vraag, hoekom sal die Here dan Jerusalem bewaar? Net omdat die tempel daar is. Dit gaan dus baie duidelik, liewe luisteraar, daaroor, dat godsdiens uit die hart moet kom, en dat dit nie net bely moet word en geglo moet word nie, maar dat jou woorde en jou geloof tot die daad moet lei. Die laaste paar versies van vers 12 af sê, gaan na Silo toe, na die plek waar ek voorheen my naam laat woon het. Jy sien, Silo is klaar verwoes. Gaan kyk wat ek aan hom gedoen het oor die sonde van my volk Israel. Julle het al hierdie dinge gedoen, sê die Here. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. Ek het julle geroep, maar julle het nie geantwoord nie. Daarom gaan ek met hierdie huis wat in my naam genoem is en waarin julle julle vertroue stel, en met hierdie land wat ek aan julle en aan julle voorouers gegee het, net so maak, soos ek met Silo gemaak het. Ek sal julle verwerp, soos ek julle broers, die hele nageslag van Efraim, verwerp het. Die Here sê dus vir hulle baie duidelik vooruit, wat die dinge is, wat vir hulle gaan tref. Hoe dat hulle, as hulle die Here nie dien nie, gaan lei, hoe dat hulle weggevoer gaan word, na 'n vreemde land toe, hoe dat hulle vreemde mense sal moet dien in 'n ver land. En daarom enkele opmerkings, liewe luisteraars. Het jy eie willige godsdienstigheid? Of kom jy jou verantwoordelikheid na? Jy sien, dit is belangrik dat ons sal opmerk, 'n mens het aan die een kant interessante aspekte, ook in jou lewe vandag. Op parallelle wil ek self sê, tussen daardie tyd van Jeremia en onsself, soos byvoorbeeld op die hervormings wat soms in kerke aangebied word en deurgevoer word soos in Jeremia se tyd, want jy onthou, ek het vir jou gesê, koning Josia het geweldige hervorminge ingevoer. Daar is soms ooreenkomste op die internasionale druk wat destyds op hulle land was en van tyd tot tyd ook op ons land was, soms nou nog. Op die noordelike provinsie van destyds wat alreeds geval het, dan moet mens dink aan Afrika, hoeveel lande het al geval. Jy sou selfs kon wys, liewe luisteraar, op die ware en die valse profete wat opgetree het, nou en destyds. En dan sê jy vir jouself, Maar wat is besig om op godsdienstige vlak te gebeur? Is dit nie ook maar by ons, soos ons hier gelees het? Julle sê, ons is veilig. Ons is veilig, ons is veilig, dit is die Here se tempel. Met ander woorde, die Here is by ons, ons hou dan eredienste, ons het dan geboue. Dan, liewe luisteraar, moet julle juis weet, julle is nie veilig nie. Want hierdie dinge kan julle nie beskerm nie. Maak julle woorde en julle dade reg. My broer, my suster, hoe lyk dit met jou? Is jou geloof, is jou aanbidding, is jou gedagtes, is jou woorde, is jou belydenis, is dit in lyn met jou dade? Want jy sien, godsdienstigheid is nie ware godsdienst nie. Kom ons ondersoek ons eie lewens. Nou gesels ons so die Here wil volgende keer weer verder met mekaar. Tot dan, tot ziens.